Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Медиите в България, слуги на политиците или опора на хората? Отговаря Кирил Науджиев, управител и собственик на Фокус Медиа и Медиа Груп 24.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие казвам добър ден и добро дошъл в нашото студио на господин Кирил Науджиев, който скоро стана и собственик на Софийска медия. Честито!
Благодаря. Добър ден и на вашите слушатели.
И зрители.
И зрители, да.
Разговор за медиите винаги е дълъг и пикантен. Всички имат мнение, нали знаете, в България хората разбират от разни неща. Обикновено се каже, че се разбира от футбол, от жени, от политика, а ще добавя и медии.
Да.
Разкажете малко за себе си. Кой сте вие?
Аз се захванах още като студент с медийния бизнес. Първо с регионален сайт за Пловдив. 2004 година. Заедно с моя партньор Веселин Живков. Решихме да развиваме мрежата си в цялата страна. Точно спецификата на медиите ни принуди да се развиваме мрежата в цялата страна. Нямахме идея да го правим в началото. Но когато пораснахме достатъчно, за да имаме претенции сред агенциите за рекламни кампании, те ни казаха, но вие сте просто една регионална медия. Колкото и да сте четени, вие сте си една регионална
медия.
Да. И тогава тръгнахме из страната и се срещнахме с колеги от водещи регионални медии сайтове. И им предложихме партньорство. Дайте да обединим сили и заедно да предлагаме регионалните медии като една обща платформа.
Любопитна съм как ви посрещнаха, защото аз съм виждала доста
нелицеприятно
отношение. Нали?
Посрещнаха едва ли не като врагове. Ние отиваме и предлагаме искрено партньорство. Защо да си правим конкуренция във Варна, в Бургас, в Русе, в Благоевград, вместо с водещи сайтове там, ние да обединим сили и заедно да продаваме рекламата си. Това ни принуди да си изградим сами мрежа. На много места вече тези, които тогава ни отказаха, са зад нас.
Колко години?
Вече 18 години.
Да. 24. Вашата история звучи малко почти за историята на Зукърбърг. Ние като едни студенти седахме, помислихме си, направихме си. Доволен ли сте?
Да, не съжалявам за нищо. Започнах, защото реално 2004 година никъде в интернет не можеш да намериш информация за Пловдив. Нямаше. Нямаше сайтове информационни за Пловдив. И наистина малко историята звучи така романтично, но е такава. Факт е, че откакто сме създали фирмата ни, ние винаги сме си били собственици и управители, защото и сега много често, след като придобихме Фокус, нали, си задават въпроса, кой седи за тях? Кой е реалният им собственик?
Да, говори се, че седи примерно кмета бившия и настоящия координатор на ГЕРБ за Пловдив Иван Тотев.
Значи,
Тоест ГЕРБ.
Да. Когато Пловдив 24 съществуваше, ГЕРБ не съществуваше. Само това ще кажа.
Това не пречи да се отиши да им кажете, подалете си подадем ръка, нали?
Нямам нужда да... Не изпитвам нужда да опровергавам подобни слухове. Те са били много през годините. С кой ли не са насвързвали? В един момент насвързвах едновременно с БСП и с ГЕРБ и така нататък. На такива хора отговарям, че всеки има право да борави с грешна информация, то си е за него сметка.
Да, добре, но казвам ви го и аз много се радвам, че ние... Аз съм ви поканила също така и се радвам, че вие разбрахте.
Да.
Аз също ви подадох ръка. Добре дошъл в София.
Благодаря.
И наистина държа. И аз плаша колегите. Знаете ли, само ще ви кажа един пример. Не знам дали ви се е случило. Преди години, като видя нещо хубаво направено от някой, и аз му дигам телефона или кога го видя, му казвам, много ти беше хубав материал. Отначало ме гледаха все и такива подозрителни очи. И си викаха, тая, какво ли е намислила сега, нали, за да ме похвали. Това не е в нашето съсловие, знаете, възприето.
Значи,
аз... Радвам се, че... И ви подавам ръка именно, да, защото благодаря. Мисля, че по-добре е да работим заедно, отколкото да се противопоставяме. Това не означава конформизъм, нали?
Естествено. Всеки сектор, не само медийния, трябва да е обединен, за да върви напред. Врага е общ, както се казва.
Кой е врага?
Всички останали. Политици, рекламни агенции, ако щеш и така нататък, защото и там има много субективизъм, който, нали...
Хейтерите също са големия враг.
Хейтерите не са враг. В крайна сметка, те са ни най-редовните читатели, ако се замислим. Значи, те до толкова ни мразят, че не пропускат нищо от това, което опубликуваме. Това съм се убедил през годините.
Като купихте Фокус, вие трябва да ви кажа, че се нагърбихте с една голяма историческа покупка, бих казала. Красимир Зунов, светла памет, където се намира. Един човек, който изигра и все още има значение, независимо, че го няма, роля в отношение на патриотизма, национализма, националните ценности. Лично аз, ние бяхме приятели, работихме добре. Мисля, че сега ви гледат всички с четири очи и казват, сега да видим тия какво ще направят с Фокус.
Когато ние прохождахме, така да се каже, в медийния бизнес, Фокус беше нещо там горе в небето, нещо наистина недостижимо, така да се каже. Със сигурност съм си представил, че някой ден ще стана собственик на Фокус, защото Фокус беше на първо място най-добрата информационна агенция в България. Че, за бързина и актуалност и точност на информация през годините, докато беше жив покойно Зунов, няма съмнение кой беше номер едно. Нали, ние сме също, след това вече изградихме собствени екипи.
Вие познавахте ли го приживе?
Не. Не. Познавах екипа му в Пловдив. Главният редактор Цветана Тончева, тя е част от нашия екип на Пловдив 24 от известно време. Сега ще се върнем пак в Фокус, когато възобновим регионалната програма. Не го познах, но винаги през години съм бил впечатлен от делото му. Както и радиото, така и агенцията. Бях изключително разочарован през последните години, че, нали, той Фокус спря регионалната си програма за Пловдив. И в един момент...
Причините бяха финансови.
Предполагам. Предполагам, че причините бяха финансови. Аз сварих Фокус в обидно за паметта на Узунов състояние и оправданието е, причините са финансови. Нали? На никой не му е лесно да прави медии в България. Нали? И пандемията, и сега, и световната икономическа криза, войната. Първото нещо, което страда от подобна
ситуация. И не само технологичната еманципация, ако мога да се изразя, и на политиците. Аз преди малко в предния разговор, не знам дали чухте, отбелязах, че бившият президент на щатите Доналд Тръмп направи своя социална мрежа Труд, истината,
да,
която всъщност я прави, за да може той да дава на зрителите, слушателите, читателите истината според него за себе си.
Аз харесвам Тръмп. Харесвам смелостта на Тръмп. Харесвам, че е антисистемен, защото аз винаги съм смятал за антисистемен играч. Но според мен това, което тръгна да прави, е грешка.
Защо?
Защото войната с медиите никой не е спечелил. Значи от война с медиите печелят медиите.
Нека да опитаме. Аз също съм несистемен играч и като вас... Само от тия, дето вътре, да, има здрав, защото си върши сама работата.
Значи,
екипа и това е.
Така е, така е. Но Тръмп, подобно на 90% от нашите партии и политици, айде, него не мога да наречем аматьор, но България отношението е изключително аматьорско. Сега го виждам особено в тази предизборна кампания. Нали, те си казват, ма ние сега сме модерни, вече сме в Фейсбук, там си прем кампанията. Пълна глупост. Те анализирали са какъв е ефект от кампания във Фейсбук. Половината шефове на щабове в момента, ако ги питате какво е медиа микс, ако изобщо знаят тая дума, няма да могат да ви го обяснат качествено. А това са хората, които трябва да го създадат този медиа микс.
Това е друг разговор за квалификацията на политиците, дали те могат да бъдат политици с техните медийни пиари, дали те могат да им бъдат ръководители.
Те няма как да са управляващи политици и така нататък, без да знаят как да работят с медиите. Един политик трябва да превърне медиите в приятел. Не в приятел, но в комуникационен канал, който да използва добре. Айде така да го кажа. Ние имахме един кмет на Пловдив, който не правеше почти нищо, но беше много добър в работата с медиите. Ето се вика, правеше муха, изкарваше го като слон. И в същото време сме имали кметове, които правят много неща, но се държат изключително неадекватно с медиите и по този начин не могат да ги експлоатират. Аз винаги съм казал, медията днеска трябва да си напълни съдържанието. По-хубаво и помогни да го напълни, дай едно рано, вместо да се държи с нея като враг.
На колко ще бъде? Ако не е тайна, не сте, мадама, мога да я го питам. Добре, вече сте по американската система за пълнолетие, не знам дали знаете тази теория, човек става пълнолетен между 34, 6 и 8 години. Изследването 80 годишна и се ръководи за това, че на 18-21 години ти нямаш никакъв житейски опит, вече на тая възраст имаш кой семейство, кой деца, кой разочарования, кой друг вид такива емоционални, тегли си кредит, работил си, сменил си, намерил си, бъпнали много неща. Да. Купил си нещо, загубил си нещо.
Истинското пълнолетие идва тогава.
Да. Ами, сега бе дърпата за опашката. Аз съм дяволче. Извинявам се, нали сега. Да ви пусна за един човек от вашето поколение, който е обект непрекъснато на медийното внимание и то повече със знак минус, но и той май го предизвиква. Нашата гледна точка, леко ще го видите, по един проблем, който се нагорещи около него. Това е Кирил Петков. Нека да изгледаме как му пожелаваме да стане министър на щастието и после нека това да ни послужи за анализ всъщност какво трябва да правим с политиците. Господин Петков, влюбвате се, танцувате, станете министър на щастието. Богатите в Абу-Даби имат. Господин Петков, вярно ли е, че Асен Василев и Даниел Орел не ви искат за лидер и премиер? И вярно ли е, че Асен Василев и Даниел Орел гонят трен от политиката? Тогава станете министър на щастието. Богатите в Абу-Даби имат. Господин Петков, влюбвате се, танцувате, станете министър на щастието.
През 2016 година в Обединените арабски емирства назначиха младата и хубава Охуд Ар Руми за министър на щастието. Част от нейната мисия е да насръчава положителните новини и истории, защото щастието е заразно. Когато хората са оптимисти, те са по-продуктивни и по-креативни, според Охуд Ар Руми.
Кирил Петков бил близък с Лена Бориславова. Ей, бил женен и имал 3 деца. Чудесно, това прави ли го крепостен на жена Молинда? Може да се е влюбил Кирил в Лена. Може ли?
Друг един Кирил, Домощиев, също се влюби. Разведе се, ожени се втори път и има и деца. И грижи ли се за децата си от първия брак? Да.
Защо на Кирил Домощиев му е позволено да се влюби, а на Кирил Петков му е забранено да се влюби?
Кирил Домощиев бил честен частник, както се казваше 90-те години, и милиардер. Официално го обяви американското списание Forbes. Значи милиардерите имат право да се влюбват.
Кирил Петков стана политик, дойде от Харвард. А ако не беше ставал за премиер, защо избрахте ПП и него начало на България? Петков има ли право да се влюби? Ще напомня за Франсуа Митеран, бившия президент на Франция, 1981-95. Митеран имал извънбрачна дъщеря. Е, и Франция и законната му съпруга и двамата му сина посрещнаха новината с уважение и признаха правото на президента Митеран да се влюби.
Някои викат корупция. Кирил Петков дал на адвокатската кантора на Лена. Джингов, Гугински, Кючуков и Величков пари. Разследва се. Ще видим подарък за любовта му с Лена ли са или са си ги изработили. А и Лена, освен да е любима на Кирил, има ли право да работи като юрист, каквато е? Митеран, говори се, че е впрегнал държавен ресурс в обезпечаване живота на дъщеря си Мазарин и майка и Ан Пенжо. И корупция, и във Франция.
Има хиляди в България и по света, любили се и да ги обесим ли? Но се сетих за друго. Асен Василев заяви, Бероска пита следното.
Между другото, неделикатно, по този повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване. Ако
махнете и тя утре, протете и сърчица, целувка.
Абсолютно.
Да, върнете. Да. Кажете и 2-3 думи, мама.
Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми.
Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
Да.
А имате ли жена до себе си?
Не.
Защото?
Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, в момента няма.
Какво е любовта за вас? Тя не, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
Не, за мен е между мъж и жена, но...
Защо човек може да обича и детето си,
може,
и градината
си? Нямам деца,
си...
за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
Не съм психоаналитик, но кое е естественото? Кирил да е влюбен в Лена или Асен заради политиката да няма жена? Кирил бил танцувал салса. Ми браво, танцува чудесно! А Костадин Костадинов, лидерът на Възраждане, пее в колата воеводската песен «Кога зашумят шумите». Ми браво, пее чудесно!
Другари, верни, другари, 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 верни, другари, другари, кога кай се опойдете, соконе да не топате, ама тропате.
А съпартията си Цончо Ганев да ми прати да го науча да пее.
Да не вечуре майка ми старата, да не вечуре майка ми старата, да не вечуре майка ми, кебе праша за мене, ама за мене.
Костадинов пя «Кога зашумят шумите» в студиото на Беновска пита. Асен Василев пя «Хубава си моя горо».
Идва ли поколението на младите? Не харесваш Асен Василев и Кирил Петков, критикуваш ги. Вие сте горе-долу връстници, ми се струва.
Да, май сме набори горе-долу. Аз съм 79-ти набор.
Да. Идва ли времето на младите и както ги обвиняваш, че някакъв външен център ги командва, за секунда само да видим едно изпълнение, патриотично, на Асен Василев в нашия ефир.
Да.
Виждам, че имате и поставя глас, винаги съм мислила, че пеете, след споменахте за хора.
Да.
Можете ли нещо за пеете?
В момента?
Да, нещо простичко.
Хубава си моя горо,
Поздравления.
Е, това беше много добро. Това му се удава. Имаше и чувство, патос, жестове.
Виждаш ли обаче как веднага влезе в патриотична тема?
Не бе, що да е патриотично? Това е част от нас. Аз като кажа, нали, патриотично, кое това? Ти всеки един трябва да е такъв. Какво значи патриотично?
Ти можеш ли да запееш хубава си, Малгор?
Аз мога да запея 1100 други песни.
Айде.
Какво искаш да изпея?
Квото решиш? 1000 пъти. Може да запееш модерната песен.
Коя?
Чувал ли си 1000 пъти, Исусе?
Не, каква е тази песен? За първи път чувам.
Страхотна чалга, но това весели...
модерна песен ти
път това е... Ти разбираш ли, че ако накараме някой да изпее сега сен, да не го викам пак да пее хубава си моя горо, но по-скоро ще ни изпеят 1000 пъти, Исусе. Айде ти какво би запял? Спонтанно. Нали си Левски?
Не, не съм Левски. Левски
добре.
Аз съм Костадин.
Айде, какво би запял?
Еми, айде, спем песента за Костадин Войворът.
И аз запей, какво беше?
Слушай как ще мълчумете бъките.
А?
Слушай как шума чумите бъките.
Кога зашумя чу...
Слушай как шума чумите буките. Слушай как шума чумите буките. Слушай как шума чумите. Плачат за войводата. Капетано.
Яко?
Три гласа.
Господин Петков, влюбвате се, танцувате, станете министър на щастието. Богатите в Абу-Даби имат. Господин Петков, вярно ли е, че Асен Василев и Лорер не ви искат за лидер и премиер? И вярно ли е, че Асен Василев и Лорер гонят Лена от политиката? Тогава станете министър на щастието. Богатите в Абу-Даби имат. Господин Петков, влюбвате се, танцувате, станете министър на щастието. Аз съм Беновска и питам. Господин Наджиев, доколко имаме право ние да се месим в личния живот на политиците?
Когато си публична фигура, трябва да го очакваш. Но тук се връщаме на темата с подхода към медиите.
Да.
Значи един професионален политик, това би го превърнал дефект в ефект. Петков, според мен, дойде с добри намерения, интелигентен е, но се огради с неподходящите хора, според мен.
Кои?
Ако щеш и Асен Василев и Лорер. Те се възползваха от неговата наивност като политик.
А той сам ли дойде, Петков, или го доведоха? И не ги ли доведоха тримата?
България никой не идва сам.
Така.
България никой не идва сам. Но въпреки всичко, те и в кампанията в момента подхожат по същия аматьорски начин. Пъпа. Без да ми се обиждат. Нали? Мисля си, че с социални мрежи, враждебна автобус. Комуникация, автобус, баналности. То автобус го разкриха още при първата му кампания, как нали, човека, който го посреща, си го водят с него. Това трябваше веднага да го изтрият. Изключително много комуникационни грешки допускат. Не знам защо и вече даже го подозирах в един момент в тази кампания, че го правил мишлено. Защото
не.
Чак толкова никадърност на едно място не може да се събере.
Да, то нали знаете на BBC има една теория, че трябва да има най-малко 3 грешки, за да се разбере, че предаването е живо.
Да.
Умишлено да ги направиш. Да,
да. Да. Така че Петков просто влезе в политиката неподготвен. Според мен той не е очаквал това, което му се случи. Това го озлоби. И оттам нататък нещата тръгнаха надолу.
А Борисов? Те сега са конкуренти за първото място. Колко е ефективен той с медиите? Той също има, вие знаете от години, той с един телефон си стана звезда.
С телефон не може да стане звезда, ако не влезеш през него и в медиите.
Да, той влиза.
Да, но той успява да влиза с телефона и в медиите. Значи Борисов има едно уникално качество. Той има чувство, че е единствения политик, който напипва пулса на хората през всичките тези години. И това е нещо, което го води и го прави толкова успешен. Защото какъвто и да Борисов не може да кажеш, че не е успешен политик, предположение, че вече колко време в политиката и все още има висок рейтинг.
Това е вече съвкупно.
Да, и все още има. Аз, значи, интересното е, че възход...
Макирио иска да го пенсионира.
Няма да успее. Е, тук ще ви кажа една интересна случка. Възхода на Борисов съвпадна с възхода на Поли 24. Супер случайно.
Е, какво с нямате нищо общо с Герпи с Борисов? Да.
Става въпрос за една ситуация критична в Пловдив. Преди няколко години Борисов беше още главен секретар на полицията. Марица Преля. Марица Преля при едни порои, подобно на сега това, което се случи сега, но нали, едно е да прелее Стряма, друго е да прелее Марица в Пловдив. Да. И тогава медиите, те бяха, особено полските медии, Радиа, БНР и така нататък, мъртви в отношение на отразяването на събитие. И Пловдив 24 тогава имаше малка аудитория. Но ние бяхме първата медия, която отразяваше на живо от място на събитието в интернет, какво се случва буквално през 2-3 минути.
Коя година?
Ами коя година е било? 2008-2009 или кога да е било? Там някъде, да. И изведнъж тогава имахме огромен ръст в посещаемостта и хората свикнаха с нас. И както имахме, примерно, сега тези цифри звучат смешно, но както имахме по 100-200 читателя на ден, на следващия ден имахме към 2-3 хиляди читателя на ден. Сега, ако сме под 300 хиляди на ден, се карам на колегите, но нали, времената са различни. И тогава на барикадите, буквално, защото те имаше ни барикади с пясъчни чували, беше Борисов цяла вечер. И заедно ние отразяваме, той координира нещата. Нали, той тогава не беше толкова, още не беше влязъл в политиката. След това вече стана кмет и така нататък. Но нали, още тогава той е усетил пулса. Както и ние нали, сме усетили, че трябва да отразяваш на живо, за да изпъкне медията, и той е усетил пулса, че трябва да щупиш традиционното поведение на един главен секретар на полицията и да си там на терен да дадеш личния пример.
Сега карате да разкажа нещо, което никога не съм разказвала. Знаят го много малко хора. Има една песен на Каризма, ще избягаш от мен. Тя е против насилието. Не знам дали я помните.
Много добре я помня. Една от любимите ми песни. Една от любимите ми песни и съжалявам, че този дует се разпадна.
Да, и аз също ние много добре работихме, създадохме много знакови песни. Съвсем случайно се свързахме, но намерихме общ език и доста години работихме заедно. И когато работихме върху тази песен, аз им казвам, вижте, трябва да снимаме Борис в този клип. Не само насилието, а и онзи, който. И си спомням, беше главен секретар и аз така реших да му се обадя, звъня му от колата, не ми дига. След малко ме връща обаждането и каза, аз съм Габрово, кажи какво. И аз казвам, виж какво, тъй. Сега фразата, която ще чуете, у мен ме похуси тогава. И той замълча, помисли и каза, да, ти си добра българка, аз ще те послушам. И се снима в клипа, нали, малко, достатъчно. И това даде един друг облик. Отначало го хейтеха какво се снимал той в клип, но после свикнаха, че това е поливалентен.
Аз съм винаги за смелостта в политиката. Аз затова и подкрепям и Кирил Петков в някои ходове. Нали? Какво лошо му, че танцува? Или че се е влюбил, както казвате ви.
Да.
Но трябва да направиш следващата крачка.
Кое?
Да си признаеш, че си влюбен.
Говорите ме на чуж град, защото я ги съм.
Смелостта в политиката, нали? Ами,
виждате ми, Тарам 20 години мълча.
Ами не само Саркози.
И не само той Саркози. Има много, аз като тръгнах да правя този коментар.
Макрон.
Да, направих един огромен список. И на българи тук
също. Странно, че много французи се забъркай, но нали
те... Те са хората.
Да.
Добре, финал. Какво ни очаква нас, медиите, след тези избори? То е свързано. Кой ще дойде на власт? Ако искате, дайте прогноза. Ако не искате, не дайте. Но какво трябва и ние да дадем нещо ново, защото ние се очакваме нещо от политиците, а самите ние някакси не сме много генератор на новости. Говоря съвкупно, не говоря за нас, че сте медии.
Аз ще отговоря малко по-различно. Аз не бих дошъл на власт. За мен е от този, който поема властта тази есен. Защото предстои наистина проблемна зима. И подобно на Петков, този някой ще плати сметката. Аз бих изчакал март месец. Служебното правителство така или иначе както се казва, не е избираемо. То не е, не е конкурент на всички останали, които имат желание да управляват. Мисля, че има силата и може да плати тази сметка, която предстои. А ние медиите, пак казвам, не, трябва да спрем да сме експлоататор на политическия живот. Ние казваме, нали, давайте политици, обединете се в името на излизане от кризата.
Националните ценности.
Да, така, така. А ние какво правим в тази насока? Предложили сме решение, отишли сме да подадем ръка и ние. Не, гледаме се, нацакваме с гости и така нататък. Скоро бях в президентството, им казах, нали, да рестартираме фокус. Президента в момента е президент...
Президента Радев?
Не, президента Радев не го познавам лично. С пиарите му. Нали, дайте...
Да се сътрудничи.
Не, пуснете ми го като гост, даде интервю. Те казаха, а не, останалите медии ще се разсърдат, те знаете от кога чакат за интервю. Означава се разсърдни. Дайте тогава да се фанем всички медии и направим общо интервю с него.
Е, това е. Винаги съм го предлагала това и на президентите, и на Борисов дълги години, като Путин. Едно голямо интервю всички да. Медии. Не ли така?
Абсолютно.
Нареждат добре, се... ще успеем ли това да си го поставим като обща задача?
Ами, не още озрява медийната ни среда за подобни решения. Ами, не знам като прехода ни.
Аз не ще се боря за това общо интервю повече от 10 години.
Като прехода ни и като политиката ни, като всичко вървим е поне 10 години назад. Включително и в медийния бизнес. И като разбиране на правене на медии и на журналистика, все още сме доста изостанали.
Да, да, но и въпросът за парите.
Ами, то е свързано. То е свързано, защото в момента просто не ви давам, рекламните агенции са един от най-големите, как да кажа, вредители на медийната среда, защото те не инвестират парите там, където има смисъл. Те не се интересуват от реални рейтинги и така нататък, и така нататък. Вие знаете ли, че Пловдив 24, нашата медийна група, е изхвърлена от една от големите, от единствената рейтингова агенция, която използват агенциите, защото ние им показахме нагледно, айде да ни казвам, че лъжат, но че грешат. Открихме грешки. Не и те вместо да... И ги изкарахме публично тези грешки.
Не сте открил Америка, ние сме същото положение.
Когато ги показах тези грешки публично, понеже не иска да ме чуете, да ме разберат, и не изгоните. Най-лесното.
Да.
И сега като отидем при Амаштова, няма и къде си. Нали сега да не цитирам имена на агенцията. Ами защо? Слава Богу, интернет, нали, там е малко по-прозрачен. Не мога да си скриеш, не мога да кажеш аз съм най-четния, както твърдат разни тук кафеви медии, които са прямо някъде на опашката на аудиторията.
Да, но обаче, лошото е, че... Обаче предизвикват интерес.
Лошото е, че и политиците борават с грешна информация. Онзи ден имах среща с политик, обяснявам за рейтинги и така нататък, и той почне да боря най-четените интернет медии в България. Ти викам, бораеш с тази агенция, която е грешна. Ето ти, виж откъде си ги видиш най-четените. Няма ти обяснявам аз или нашите медии колко са велики. Просто да бораеш с правилната информация. И той беше впечатлен от реалните цифри. Пловдив 24 има 4 милиона читателя. Аз ти им казвам...
4 милиона, да.
За август месец има 4 милиона.
За един месец.
Да. Според Google Analytics. Отидам в агенцията и казвам, да, ма някакът има нали, регионална кампания. Викам, каква е регионална кампания? Пловдив 24 има 4 милиона, те някак са пловдивчани. Ние имаме 1 милион и половина софиянци. То е ясно, че някак са пловдивчани. Само. Нали. Естествено, новите технологии позволяват рекламата да се филтрира и регионално и по всякакви други критерии. Но пак казвам, средата ни, защото стана въпрос за пари. Слава Богу, има вече големи рекламодатели, които инвестират много пари в медиите, те си правят правилните анализи и започват да инвестират в медиите, където има смисъл.
Е, пожелавам ви, това интервю е между, но аз ще ви посъта и за кампанията ми, сега повече време няма да губим. Ще ви поканя в нашата кампания за образованието да участвате.
Добре.
Това са важни цели.
Да.
А иначе, шеговите да завършим, ще ви подаря нашата закачка към Харвардците, Кирил Асен, добре. Това стана хит политически, без да искаме. Ето подарявам ви, дали ще ви стане майко. Ще ви купим по-голям.
Харвардско. Аз ще ви подаря една книга единственият роман за цар Ивайло.
Ивайло.
Писан от Пловдивчани, мой приятел.
Така ли?
Янко Иванов. Единственият роман за този цар.
С удоволствие ще го прочита, само съм чела за този роман. Изкушавам се да питам, каква ябълка сте вие в медийната среда?
Зелена.
Скромно каза так.
Да.
Добре, тогава подхвърлям ви зелената ябълка.
Благодаря.
И ще ви чакам за червена.
Да, но.
Благодаря много за този разговор и нека да, да бъдем полезни на хората. Нали? Това е важното.
Да.
Защото ние не служим на политици, служим на хората. Благодаря.
Я благодаря.
Излизам от това и се връщам.